Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Poštovani slušalci, dobar vam dan, dobro došli. Srijeda je 14. avgust, na početku naslovi emisije. Stupio je na snagu zakon o zabrani pušenja u zatvorenom prostoru. Zašto predsjednik Crne Gore Milo Đukanović predlaže osnivanje pravoslavne crkve Crne Gore? Pakistan traži hitan sastanak Ujedinjenih nacija zbog poteza Indije u Kašmiru. Aerodrom u Hong Kongu nastavio je sa radom nakon nemirne noći tokom koje su se demonstranti sukobili sa policijom. A u emisiji, između ostalog, još od 2004. Crna Gora pokušava da zabrani pušenje u javnom prostoru. Danas je stupio na snagu novi zakon o potpunoj zabrani pušenja u javnim zatvorenim prostorijama. Šta u prvim reakcijama kažu budvanski ugostitelji i njihovi gosti?
Kukamo svi da će nam biti manje posla, ali znate koliko će nam biti manje posla dok se narod ne navikne?
Zašto kod nas ne može to da se primi?
Balkan nikad se neće promijeniti, nema šanse, koliko puta da uđemo u Europu, tako da...
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bivša premijerka Tajlanda Yingluck Shinawatra, koja je nedavno postala srbijanska državljanka, nije dobila takvu privilegiju i u Crnoj Gori. Yingluck Shinawatra nije upisana u registar državljana Crne Gore, potvrđeno je vijestima u odgovoru iz MUP-a. Shinawatra je u svojoj zemlji osuđena na 5 godina zatvora, zbog čega je u bjekstvu od 27. juna ove godine upisana je u registar državljana Srbije, a takvu odluku, objavili su mediji, potpisala je premijerka Srbije Ana Brnabić. Inače, Taksin Shinawatra, brat bivše premijerke, je državljanin Crne Gore od 2009. godine, kada je dobio crnogorski pasoš po skraćenom postupku, iako je u tom momentu bio krivično gonjen u rodnoj zemlji zbog korupcije. Više od 3000 građana Crne Gore dobilo je prošle godine boravišnu dozvolu u zemljama Evropske unije. Ovo pokazuju podaci Evropskog zavoda za statistiku Eurostata. Ovi podaci se odnose na građane koji su prvi put dobili boravište na teritoriji Evropske unije i koji su se legalno odselili iz Crne Gore. Kako prenosi agencija MINA, u ovaj broj ne ulaze oni koji su ranije dobili pa produžili boravak u nekoj od zemalja Evropske unije, kao ni oni koji su u međuvremenu boravište zamijenili državljanstvom. Vijeće Višeg suda potvrdilo je optužnicu protiv četvorice italijanskih državljana koji su bili angažovani u kompaniji A2A, pošto je procijenjeno da su dokazi koje je podnijelo specijalno državno tužilaštvo valjani, a terete ih za zloupotrebu službenog položaja u privrednom poslovanju. Početak suđenja je, kako je potvrđeno Podgoričkoj pobjedi u Višem sudu, zakazan za 5. septembar pred vijećem sutkinje Ane Vuković. Optužnicom su obuhvaćeni bivši izvršni direktor Elektroprivrede Crne Gore Enrico Malerba, bivši financijski direktori Flavio Bianco i Massimo Sala i bivši izvršni direktor A2 Renato Ravanelli. Na ulazu u Bijelo polje već neko vrijeme stoji grafit, citat, smrt Hrvatu, kraj citata, zbog čega Hrvatska građanska inicijativa traži da se šovinistički natpis ukloni. Bijelo polje je, podsjećaju, grad koji njeguje multivjerski i multinacionalni sklad, što je dokazano i onda kada je to bilo najteže. Citiram, nažalost vidimo da i danas postoje recidivi retrogradnih ideologija koji nas žele vratiti u prošlost. Kraj citata, ističu u Hrvatskoj građanskoj inicijativi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Britanski konzervativac Philip Hammond, bivši kancelar blagajne i član parlamenta Velike Britanije, optužio je premijera Borisa Johnsona da pokušava uništiti šansu za novi ugovor o Brexitu, postavljajući zahtjeve koje Evropska unija nikad ne bi mogla prihvatiti, prenosi BBC. U tekstu Timesa Hammond je rekao da Brexit bez dogovora neće biti izdaja rezultata referenduma iz 2016. Sirijska je vojska danas zauzela 2 sela na sjeverozapadu zemlje i tako se približila pobunjeničkom uporištu gradu Khan Sheikhun, prenijeli su državni mediji. i opoziciona Sirijska observatorija za ljudska prava sa sjedištem u Velikoj Britaniji saopštila je da je vojska rano jutro zauzela sela Tel As i Kfar Ean. Sela se nalaze zapadno od grada Khan Shaykhuna. Sirijska vojska je u ofanzivi za glavna pobunjenička uporišta na sjeveru provincije Hama. Predsjednik Irana Hasan Rohani je kazao da Iran i druge zemlje Persijskog zaliva mogu da obezbijede sigurnost za region i da strane snage nisu potrebne, objavila je državna iranska televizija, prenosi Reuters. Time Rohani još jednom odbacio mogućnost učešća misije Sjedinjenih Država u vodama Persijskog zaliva. Sjedinjene Države sa Velikom Britanijom lansirale su misiju u Persijskom zalivu nakon što je Iran zaplijenio brod sa britanskom zastavom prošlog mjeseca. Pakistan je pozvao na hitan sastanak Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija zbog odluke Indije o ukidanju autonomije onog dijela Kašmira kojim ona upravlja. Ocijenio je da to predstavlja neposrednju prijetnju međunarodnom miru i da može dovesti do etničkog čišćenja i genocida u regiji sa dominantno muslimanskom većinom. Osvajači medalja na evropskim i svjetskim prvenstvima i olimpijskim igrama, petoro ruskih dizača tegova, privremeno su danas suspendovani poslije optužbi za doping. Međunarodna federacija dizanja tegova suspendovala je osvajača bronzane olimpijske medalje iz Londona 2012. godine Ruslana Albegova. Također među suspendovanim je i privremeno suspendovani i svjetska šampionka iz 2013. Tima Turijeva.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
O najavljenom opširnije, još od 2004. godine Crna Gora je pokušala da zabrani pušenje u javnom prostoru, pa danas počinje primjena novog zakona o ograničavanju duvanskih proizvoda, čija je jedna od odredbi potpuna zabrana pušenja u prostorijama gdje se konzumira hrana i piće. Neke od prvih reakcija zabilježili smo u Budvi, gdje ugostitelji smatraju da primjena zakona neće biti problem kada je riječ o stranim turistima, koji su, kako objašnjavaju, uglavnom navikli na takvo ograničenje. S druge strane, ukoliko se zakon bude primjenjivao u praksi, ocjenjuju da će doći do smanjenja prihoda od domaćih gostiju, makar u početku. S njima je razgovarala Jasna Vukićević.
Jedna od odredbi novog zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda zabranjuje pušenje u bilo kojoj prostoriji ili dijelu gdje se konzumiraju hrana i piće. Neke od ugostitelja na Budvanskoj rivijeri sa kojima smo razgovarali o ovoj temi podržavaju novi propis jer mnogi od njihovih gostiju su inostrani turisti koji dolaze iz zemalja gdje se takve zabrane poštuju. No očekuju probleme u primjeni zakona od smanjenog prometa u početku njegove primjene do toga da će se domaći gosti teško navići na novo ograničenje. Ugostitelj Božidar Banović.
Hvala Bogu da je došao taj zakon i treba ga sprovesti 100%.
Da li to vama možda kao ugostitelju remeti posao na neki način?
Ba i neka remeti koliko god hoće. Ali ne volim da ljudi pušu u prostoriju gdje se jede. Po svijetu, na aerodromu. Ni to. Ja sam protiv pušenja skroz.
Ugostitelj Ante Petković očekuje teškoće u primjeni novog propisa jer će se za kršenje zakona od strane gosta kažnjavati i ugostitelj.
Što se tiče restorana, to će biti problema, normalno, bit će vrlo teško neko ko hoće da puši natjera da ostavi. Ne samo da se taj kažnjava, nego se kažnjava i objekat u kojem se puši. Tako da možda tu treba napraviti neku razliku ako gost pored opomena neće da ostavi, ti ugostitelji nisu krivi.
Kazne za nepoštovanje novog zakona bit će od 30 do 1000 eura za fizička lica, a za pravna od 500 do čak 20.000 eura. Banović očekuje da će više problema imati tokom prilagođavanja novom pravilu domaćih nego strani gosti u svog restorana.
Što se sami gosti tiče, Rusi na moju terasu neće da puše. Na terasu otvorenu izlaze na ulicu. A ovi naši, pogotovo moji prijatelji, mene je cijela zima na jade došla od njih. Oni dođu uz jednu kafu, pola kutije cigara izgore. To koliko god čovjek ventilira, je katastrofa.
Ugostitelj Krsto Niklanović.
Kukamo svi da će nam biti manje posla, ali znate koliko će nam biti manje posla? Dok se narod ne navikne. Kada se narod navikne, evo sada, Italijani, koji su, znate, sličnog mentaliteta kao naši, sjede ovamo na terasi ili sjede u ovom otvorenom dijelu, restorana, pa kad puše, izlaze napolje da puše. Nećete vjerovati. S napolja izlaze napolje. Jednostavno su navikli. Daj Bože da se i mi naviknemo onome što treba. Jer ako ja pušim, zašto moram ja vas da trujem? I budite sigurni, sve mi više gostiju traži mjesto gdje su nepušači, gdje nema dima nikotina i osjećaj nikotina.
Građani i turisti u našoj anketi različito komentarišu novi zakon.
Ja se slažem s potpunosti. Slažem se da se treba zabraniti pušenje u zatvorenim prostorijama.
A jeste pušač?
Ne.
Što sa onima koji puše?
Neki izađu vani i eto.
Pa super, tako i treba. Ceo svijet već to uveo, pa što ne bi Crna Gora.
Ja sam pušač.
Jesam. Pravate tako pravilo.
Da. Zato što pušenje nije zdravo i ne treba da trujemo druge.
Mora imati mjesto, ne kaže se može se pušiti, ne kaže može, ne kaže ne može. Odnosno kafići neće raditi, restorani neće raditi.
Mislite da će to uticati na njihov prihod?
Naravno, nego šta će nego da utiče. Mislite, Crnogorci, svi ostali vole uz kafu, prvo zapale cigar, tako da...
Zašto kod nas ne može to da se primi?
Balkan. Nikad se neće promijeniti, nema šanse, koliko puta da uđemo u Europu, tako da...
Ali kad odemo u tu Europu, poštujemo
ta pravila. Mi ćemo ući u Europu, ali Europa nikad neće nas promijeniti.
U Crnogorskom društvu za borbu protiv raka smatraju da će novi zakon dati rezultata samo ako inspekcije budu radile svoj posao.
Očekujemo od Ministarstva zdravlja, koje preko svojih inspekcija, sanitarne, turističke, zdravstvene, a u pomoć znači Ministarstvo ekonomije sa tržišnom inspekcijom, propisuju one kazne koje su predviđene po ovom zakonu. Da li smo mi kao nacija konačno spremni da spoznamo štetnost upotrebe duvanskih proizvoda, po nama je teško dati precizan odgovor.
Prema zvaničnim podacima, Crna Gora je u odnosu na broj stanovnika evropski rekorder po broju pušača. Među odraslima je nešto više od trećine njih, dok puši i svaki deseti maloljetnik uzrasta od 13 do 15 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Dok crnogorski ekolozi zajedno sa građanima koji žive u blizini rijeka mjesecima protestuju protiv gradnje malih hidroelektrana i traže moratorijum na dalju gradnju, mnogo manje pažnje javnosti u Crnoj Gori privlače vjetroelektrane, kojih će u budućnosti, ako je suditi po najavama iz vlade, biti sve više. Da li zato što izazivaju manje štete po ekologiju, zato što su možda ekonomski isplativije ili zbog, kako neki tvrde, lukrativnih interesa velikih energetskih korporacija i sa njima povezanih domaćih subjekata? Odgovore je tražio Predrag Tomović.
Vjetroelektrana koja za sada jedina u Crnoj Gori proizvodi struju za tržište je ona na Krnovu, koja ima 26 vjetrogeneratora instalisane snage 72 MW i koja je puštena u rad prije dvije godine. Završen je probni rad vjetroelektrane na Možuri kod Ulcinja, a nadležni u toj opštini očekuju da bi ona u septembru trebalo da počne proizvodnju struje za tržište. Kako su Radiju Slobodna Evropa saopštili u Ministarstvu ekonomije, raspisan tender za izgradnju nove vjetroelektrane na Brajićima. Za gradnju tog postrojenja godinama je zainteresovana njemačka kompanija VDP Europe, ali kako ističu u Ministarstvu ekonomije, u igri su investitori iz drugih država.
Interesovanje je već iskazano od strane nekoliko velikih energetskih korporacija iz zapadne i sjeverne Europe, a očekuje se i učešće kineskih i bliskoistočnih kompanija, kao i na gotovo svim tenderima do sada.
No, zanimljiva je struktura investitora, odnosno vlasnika kompanija koji su već uložili svoj novac u vjetroenergiju u Crnoj Gori. Naime, vjetroelektrana Krnovo u vlasništvu je kompanije Krnovo Green Energy, koja je zajedničko ulaganje francuske kompanije Akuo i kompanije Masdar iz Abu Dhabija, koja je vlasnik 49% akcija. Krnovo je Masdarova treća vjetroelektrana nakon što su prethodno izgradili vjetrogeneratore na Sejšelima i u Samoji. Crnogorski mediji su ranije objavili da iza kompanije Masdar stoji jedan od najpovjerljivijih savjetnika kraljevske porodice u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i čelnik engleskog fudbalskog kluba Manchester City Caldon Al-Mubarak. Vjetroelektrana na Možuri je vlasništvo malteške kompanije Ene Malte. Oprema sa 23 vjetrogeneratora uvezena je iz Kine, a cijeli sistem je u vjetroelektranu povezala također kineska kompanija Shanghai Power Electronics. Iako iz države tvrde da je sve transparentno, Srđan Perić iz organizacije KOD u izjavi za Radio Slobodna Evropa primjećuje međutim da nedostaju važni podaci o kompanijama koje su vlasnici pojedinih vjetroelektrana.
Česte su promjene o vlasništvu u ovoj vrsti objekata i to je za posebnu brigu. Znači, prema podacima CRPS, Krnovo Green Energy, koji upravlja vjetroelektranom Krnovo, je do sada imao 14 promjena u PIS-u. Osnivači su Krnovo Hold Co., čiji je osnivač Aqua Energy Central Europe i Masdar Energy. Znači, kada dođete do dva temeljna osnivača, znači za koji stoji sad kapital, vi dođete do dvije firme za koje ne postoje podaci u CRPS-u.
Vlada se u maju ove godine pohvalila rekordnom proizvodnjom električne energije od oko 82 miliona kilovat sati uz podatak da je 28% te energije proizvedeno u vjetroelektranama Krnovo i na Možuri. Također, prema izvještajima crnogorskog operatera tržišta električne energije, samo jedna vjetroelektrana, ona na Krnovu, proizvede više struje od svih 13 mini hidroelektrana koje proizvode struju za tržište. No pitanje je koliku zapravo cijenu građani plaćaju za struju iz vjetroelektrana. Stručnjak za oblast energetike Strahinja Bulajić za Radio Slobodna Evropa kaže da je struja proizvedena u vjetroelektranama preskupa, a da bi potkrijepio tu tvrdnju, Bulajić izvodi sljedeću računicu.
Imamo recimo 930 miliona kilovat sati bilansiranu Perućicu i imamo 314 miliona kilovat sati Krnovo i Možuru zajedno. Dakle, to je 1/3 Perućice. Po 2 centa proizvodna cijena na pragu hidroelektrane, to bi na godišnjem nivou iznosilo 18 miliona i, kako to dođe, 260 hiljada evra. Vjetroelektrane, dakle 314 kilovat sati, planirano, sa cijenom od 9,6 eurocent godišnje, to iznosi 30 miliona, preko 30 miliona i 145 hiljada, tako bi trebalo.
Sa druge strane, ovaj biznis je vrlo isplativ za investitore. Srđan Perić iz organizacije KOD navodi podatak da su vlasnici Krnova uložili 120 miliona eura, da je njihov godišnji profit oko 20 miliona, što, kako ističe Perić, znači da će za 17 godina državne koncesije zaraditi nekoliko stotina miliona eura. Uz to, država im punih 12 godina garantuje otkup struje po subvencioniranoj cijeni.
Vrlo je važno istaći da je struje, odnosno subvencije koje plaćamo vlasnicima vjetroelektrana i mini hidroelektrana su veće nego što bi koštala uvozna struja. I znači, sada kad bismo mi preračunali recimo za ovih prva 4 mjeseca koliko je dato Krnovu, to je 4,3 miliona eura, to je nekih 430 novih radnih mjesta prema recimo reperima Svjetske banke. To bi bile mjere razvoja, a ovo su prosto subvencije za prebogate ili domaće tajkune sakriveni za nekih firmi ili za multinacionalne korporacije.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
sati i 47 minuta. U Crnoj Gori se ne smiruje oštra polemika o zakonu o vjerskim zajednicama i crkvenoj imovini te statusu Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Tim povodom, kako je najavila Mitropolija Crnogorska primorska, će u Herceg Novom održati Svetostefanski crkveno-narodni sabor, koji će se odrediti prema, kako je rečeno, zlonamjernom prijedlogu zakona kojim vlada Crne Gore namjerava da Srpsku crkvu u Crnoj Gori liši njenog vjekovnog nasljeđa. Za rubriku Zašto Radija Slobodna Evropa Edipu Bajroviću, istoričar dr. Šerbo Rastoder je pojasnio predlog predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića da formira autokefalnu crnogorsku crkvu u Crnoj Gori.
Pa evo, ja mogu pretpostaviti da je u okviru onoga što se zove zaokruživanje crnogorske državnosti pitanje crkve jedino ostalo otvoreno od svih ostalih identitetskih pitanja i s tim u vezi mislim da je gospodin Đukanović svjestan činjenice da nema pravoslavne države koja nema svoju crkvu.
Recite mi, da li smatrate da bi to zaista doprinijelo ujedinjenju vjernika u Crnoj Gori?
Pa pazite, prije svega prefis Srpska crkva se odnosi na činjenicu da Srpska crkva negira postojanje crnogorske nacije. U tom smislu ja nisam siguran da bi to značio ujedinjenje vjernika, ali sam siguran da je to bilo u skladu sa temeljnim savremenim principom jedinstva duhovne i države i jurisdikcije na jednom prostoru.
Koliko u trenutnom dubokom raskolu ima političke pozadine? Je li zapravo sve u politici i koliko je rizično još dublje uplitanje politike u ovo pitanje?
Pa da vam kažem, politika je osnov svega i ona kao takva dobija različite dimenzije, prije svega u tvrdnji jedne apsurdne i neprovjerene i netačne činjenice da je u pitanju vlasništva na crkvama, toga uopšte nema u predlogu novog zakona, dakle uopšte se o tome ne radi, nego se radi o činjenici da Crna Gora baštineći istorijsko pravo na autokefalnu crkvu, pokušava da to pravo na neki savremen način prepozna, da bi izbjegla pravnu anarhiju činjenicom da jedini zakon iz komunističkog vremena koji važi u Crnoj Gori 1977. to je zakon o vjerskim zajednicama, koji je danas anahron, zastareo i proizvodi pravnu anarhiju.
Da, mitropolit Amfilohije već je odbio ovakvu inicijativu nazivajući je neprihvatljivom i besmislenom. Zašto se o inicijativi nije uopšte ni raspravljalo, već je momentalno odbijena, šta mislite?
Pa da vam kažem, ako se analizira učinak i dejstvo mitropolita Amfilohije u posljednjih 30 godina, on je odbio sve što se tiče Crne Gore i što je u interesu Crne Gore. Dakle, ne treba kriti da je Srpska pravoslavna crkva stožer na neki način okvir velikodržavnog srpskog projekta i da je to jedina institucija koja je preživjela raspad Jugoslavije, a da se unutar sebe nije uspjela reformisati. Prema tome, to što je mitropolit Amfilohije odbio, to je meni potpuno jasno, jer on je odbio svaku inicijativu koja se tiče Crne Gore i njenog interesa.
Da li mislite da su postojali bilo kakvi razlozi koji bi podstakli Mila Đukanovića da insistira na napuštanju Srpske pravoslavne crkve? Kako vi vidite cijelu tu pozadinu?
Pa dobro, čitava ta pozadina mogla bi se kvalifikovati u ljubav i domržnje. Dok je Milo Đukanović bio zagovornik velikosrpskog projekta, onda je to bila izuzetna i posebna ljubav između njega i mitropolije. Kasnije, kada je Milo Đukanović od 97. godine promijenio matricu ideološku i državnu, onda je počelo polako zahlađivanje tih odnosa i u tom smislu mislim da Milo Đukanović ima veći problem da svoje najbliže saradnike uvjeri u ispravnost te ideje nego što možda ima problem sa stanovišta konkretne i konačne realizacije toga, jer sam siguran da će sva racionalna i moderna svjetska zajednica stati iza tog predloga, prije svega sa stanovišta činjenice da je potrebno urediti odnos države i crkve saglasno savremenim pravnim standardima koji važe u svijetu.
Što se tiče ovog prijedloga, da li ga vi smatrate ishitrenim ili pak mislite da se radi o proračunatom potezu?
Pa pravo da vam kažem, ono što ja znam u analizi svih poteza gospodina Đukanovića u zadnjih 30 godina, od principu se radi o jednom te istom. Prvo se pusti priča, onda se ta priča iskoristi na prvim narednim izborima i na kraju dolazi do finalizacije rješenja tog problema. Dakle, ja mislim da će ovaj problem tinjati još izvjesno vrijeme u Crnoj Gori, a sigurno do narednih parlamentarnih izbora na kojima će se gospodin Đukanović opet pojaviti kao spasitelj crnogorske nacije.
Kažete finalizacija, kako vi vidite uopšte finalizaciju tog pitanja?
Sudeći po onome kako se izjasnila Venecijanska komisija, mislim prije svega da će se tražiti neko rješenje koje je prihvatljivo, moderno i saglasno opštim standardima. A opšti standard kaže ovako: ako je Francuska država vlasnik Notre Dame i ako je Francuska država vlasnik svih javnih dobara, zašto onda to ne bi bila i Crna Gora, tim prije što je predlog postojećeg zakona u najvećem dijelu kopija istovjetnog zakona koji važi u Srbiji.
Kaže profesor Šerbo Rastoder.
Kako danas izgleda Goli otok ostrvu u Jadranskom moru, gdje je od 49. do 56. bio jedini logor političkog prvaspitanja. Karizadra, koji je sa 18 godina u zatvoru proveo 4 mjeseca u periodu od 57. do 58. ovog leta je došao na Goli otok prvi put nakon puštanja na slobodu. Sećam se kako sam vozio kamenje na kolicima sa žicom na ručkama. Ako ih spustiš, žica se rasteže i reže do krvi, kaže bivši zatvorenik. Beogradski fotograf Jelena Mrđa, ćerka zatvorenika, ispričala je za Radio Slobodna Evropa kako su njeni roditelji u studentskim godinama završili u logoru. O tome se nije smelo govoriti, ali svi su znali da su oni bili na Golom otoku. Nikad nismo išli na more. Govorili su da im je bilo dosta mora u životu. Dopisnica Radija Slobodna Evropa posjetila je Goli otok i razgovarala sa bivšim zatvorenicima i njihovim najbližima o ovom mračnom periodu jugoslovenske istorije. Tekst Goli otok 6 decenija posle čitajte na slobodnaevropa.org.
Sa svjetske scene bilježimo aerodrom u Hong Kongu, ponovo je otvoren za saobraćaj nakon nemirne noći kada su se demonstranti sukobili sa policijom i dvodnevne blokade tokom koje je otkazano na stotine letove. Dragan Štavljanin.
U sredu se letovi odvijaju prema rasporedu, iako su neki i dalje odloženi ili otkazani. Nakon višednevnih prekida, uprava aerodroma saopštila je da je donela privremenu zabranu kojom demonstrantima onemogućava pristup određenim područjima u aerodromskoj zgradi. U te delove kompleksa mogu da uđu samo zaposleni putnici sa validnim avionskim kartama. Na ovom jednom od najprometnijih aerodroma u svetu protesti su počeli u petak, ali su uglavnom bili mirni. Međutim, demonstranti su utorak blokirali putnike da dođu do ulaza u avion, koristeći kolica za prevoz prtljaga kako bi blokirali prolaz, te akcijom masovnog sedenja u holu. Naelektrisana situacija je dodatno zaoštrena kada su se demonstranti obrušili na jednog muškarca za koga su tvrdili da je policijski agent. Policijske snage u opremi za razbijanje protesta ušle su utorak već u aerodromsku zgradu i sukobile sa demonstrantima. Na jednom snimku se vidi kako policajac poteže pištolj na okupljene koji su ga napali sa njegovom palicom kojom je maltretirao jednu ženu. Demonstranti su nasrnuli na još dva muškarca za koja su sumnjali da su preobučeni policajci. Jednog su držali nekoliko sati zavezanih ruku, a lekari su u početku bili sprečeni da ga izvuku iako je izgledalo da gubi svest. Ova reakcija demonstranata je usledila nakon što je hongkonška policija priznala u ponedjeljak da je ubacila svoje pripadnike među građane koji protestuju na aerodromu. Kineski prodržavni list Global Times je saopštio da su demonstranti napali njihovog novinara, sumnjičeći ga da je kineski špijun. Demonstranti su se u poruci na društvenim mrežama izvinili putnicima, novinarima i lekarima zbog neugodnosti, obećavajući da će izvući pouke iz svojih grešaka. Oni su naveli da su posle meseci produženog otpora uplašeni, ljuti i iscrpljeni. Neki od nas su lako postali uzrujani i preterano su reagovali prošle noći, ističu demonstranti. Neki od njih su u sredu delili čokolade i letke putnicima koji su dolazili na aerodrom sa porukama izvinjenja. Vlasti u Hong Kongu su osudile nasilje na aerodromu, najavljujući, kako se ističe, nemilosrdne mere u cilju privođenja pravdi odgovornih. Ured kineskih vlasti za Hong Kong okvalifikovao je nasilje na aerodromu kao skoro terorističko. U saopštenju u sredu se navodi da su ta nasilna dela sramna, te da su demonstranti prekoračili donju granicu civilizovanog društva.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Odlukom italijanskog senata da se do sljedeće nedelje odloži rasprava o krizi u vladi, lider ekstremno desničarske lige Matteo Salvini pretrpeo je poraz u pokušaju da se brzo raspišu izbori kojim bi iskoristio rast svoje popularnosti i došao do premijerske pozicije, pišu svetski mediji. Salvinijevi planovi, dodaje Reuters, ne idu glatko pošto pet zvezdica iz stranke levog centra u parlamentu traže način da se izbjegnu izbori skoro 4 godine prije roka. Liga je tražila glasanje o nepoverenju vladi, ali je senat odbacio da se o tome raspravlja u sredu i umjesto toga odlučio da premijer Giuseppe Conte u gornjem domu o krizi govori 20. augusta. Posle rasplamsavanja krize vlade, važnu reč može imati italijanski predsjednik Sergio Mattarella, ukazuje britanski Guardian. Ako Conte izgubi poverenje na glasanju 20. augusta, predsjednik će morati da raspusti vladu, posle čega slede izbori u roku od 45 do 70 dana, ali Mattarella ima mogućnosti i da postavi tehničku vladu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
I to bi bilo sve u današnjoj emisiji. U beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Nenad Branković i Lela Šćepanović. Hvala vam na pažnju.